Desítka Pavla Horváta dnes s lehkým zpožděním, ale bývalý vynikající fotbalista chtěl prostě dokoukat nebo spíš doposlouchat až do konce ten nervy drásající boj, ve kterém byly ve hře olympijské medaile, byla ve hře i jedna pro Českou republiku, bohužel to úplně nedopadlo, každopádně ti, Pavle, přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, je to škoda samozřejmě, už jsme sahali po kovu dneska, já si myslím, že odpoledne to cinkne, jak se říká, budeme všichni šťastní Češi, no.
Teď si budeme povídat o fotbale, ne?
Jednoznačně.
Já jsem si vlastně na konci minulé sezony přečetl, že by se třeba mohlo objevit v Českých Budějovicích, třeba tam vést tamní Dynamo, byť nevím, jestli úplně o co stát. Nakonec to vzal František Straka, hned tedy po dvou kolech byli odvolení pánové Lerch a Kladrubský, ale teď mě fascinovala ta aktualita, byť je to tedy stále zatím jen spekulace, Tomáš Řepka se může postavit po bok Františka Straky, co ty na takové spojení?
No, bylo by to zajímavý, dva bývalí stopeři, řízný Sparty, nevím, jestli by to hráči Budějovic úplně ustáli, ale samozřejmě, jak se říká, nikdy neříkej nikdy a já si nejsem jistý, jestli Franta Straka s Tomášem Řepkou se potkali na hřišti jako hráči, ale myslím si, že ne. Takže by bylo zajímavý, kdyby se potkali jako spolupracovníci v realizačním týmu, ale jestli to bude v Budějovicích, to se dozvíme v nejbližších dnech asi.
Řeknu to, co jsem říkal i na začátku těch minulých dílů desítky Pavla Horváta. Nejsme tu jen dva, jsme tu tři.
Jsme tu tři, je to tak. Já ti do toho skočím, teď mě napadla taková jako srandovní věc. Já jsem rád, že konečně přišel někdo jiný než Tonda. Byl tady Tonda Panenka a Tonda Barák, tak dneska teda...
Dneska je tu
tady,
Petr.
Dneska je tu Petr a je tady Petr Jiráček. No.
Dobrý den.
Dobrý den všem.
Kdy jste se vy dva viděli naposledy?
No asi před měsícem a kousek v Ostřešanech jsme hráli sranda fotbal a byli jsme spolu asi až do 3 do rána, viď? A pak na snídani ještě.
Tak s Pavlem je legrace, ne? Takhle kolem 3 raní.
Tak já tohle musím jenom potvrdit, protože sice dlouho předtím jsme se celkem neviděli, ale když jsem za Horvým přijel, tak jako by jsme byli spolu každý den.
Tak třeba se dostaneme k nějakým zábavným historkám ze společného působení v Plzni.
Desítka Pavla Horváta.
A co se, Pavle, tobě jako první vybaví, když se řekne Petr Jiráček?
No tak kámoš, teď už jsem, chtěl jsem říct mladík, ale evidentně už to prostě utíká každému.
Už to šedivý, no, jde to vidět.
A zkrácený samozřejmě to je jednoznačně, to myslím si, že k tomu se dostaneme, to musí být jedno
jasně,
téma.
Jasně, u Česu se dostaneme.
Nechceš?
Já bych to zatím nechal. Já jsem viděl, že po mně půjdeš malinko, ne, ale už takhle ale... od začátku, jako hned z
to,
ostra.
Ne, to není vůbec jako v ochození do někoho, tak každý se nějak vyvíjí. Já, Petr Jiráček, tak já začnu jako serióznějc. Myslím si, samozřejmě nedosáh tolik úspěchů, jako ten člověk, o kterým bych jako chtěl jako nadhodit to jméno, ale myslím si, že jako tou pílí a tím jako chtíčem a tím, co byl schopný obětovat pro fotbal, si myslím, že se hodně jako podobal Pavlu Nedvědovi.
Jo, Petr, na tebe to už nejdřív trochu nechápavě koukal.
Ne, říkal si, co tě napadne, takže fotbalově prostě samozřejmě, teď zase už to bude jako zastraně, není to... Ten talent a ten fotbalovej si myslím, že jednoznačně překonal tím úsilím, který jako obětoval jasně tomu, aby se dostal na vrchol a dostal se na vrchol, byl v reprezentaci, dával góly za nároďák, to mě se v životě nepoštěstilo, byl na Euru, byl to jako člen nároďáku takovej, na který ho vlastně spolehal celý ten národ a to já jsem mu hrozně přál a vlastně i záviděl.
Vy jste se prostě neflákal.
Tak jak to říkal Horvý, já jsem... o sobě věděl, nebo vím to samozřejmě i teď, že ta fotbalovost nebyla taková jako třeba u jiných hráčů, ale chtěl jsem to dohánět jiným způsobem a Horvý to řekl tady chvíli přede mnou, soustředil jsem se prostě na jiné věci, v kterých jsem si myslel, že jsem silnější než třeba ostatní a říkám, pracoval jsem pro to dost a jsem rád, že se to aspoň takhle malinko povedlo.
A já myslím, že v té době vlastně, když on byl mladý, tak už v té době dělal věci, které jako ty kluci třeba stejně starý prostě nedělali. A jak vlastně když teďka budeš mentorovat mladší hráče, tak vlastně jim říkáš, že ono se to prostě časem projeví a u Petra prostě se to časem projevilo.
No tak říkáš, podívej se třeba na Jiráčka.
Jasně, ne, opravdu, jako, ale tak jako to říkali o tom Pavlovi Nedvěd, ale ten, a říkají to i ty jeho jako spoluhráči, nebo i ten Pavel Nedvěd to řekne sám prostě, jako já jsem ten talent neměl, jako teď řeknu třeba Patrik Berger byl určitě jako fotbalově lepší než Pavel Nedvěd. Jo, a Pavel Nedvěd prostě, a to neříkám, že Patrik se flákal, ale ten média tomu byl schopný obětovat prostě spousty času i mimo ty tréninky oficiální a tak jako ty nejlepší hráči, teďka je to plný internet a Instagram, jak všichni trénujou a ono to opravdu bez toho nejde.
Petře, když zadáte své jméno na Wikipedii, tak vám to pochopitelně tady nabídne takové ty základní údaje, místo narození, Sokolov, výška, ale mě zaujala přezdívka. Jiráš anebo Čip? Vy jste Čip?
Býval jsem Čip.
A proč?
Býval jsem Čip, protože jsem si asi v 10 letech pěkně byl na kole a samozřejmě nejel jsem do díry a urazil jsem si spodní zuby, takže mám do špičky jako veverka a od té doby mi tam začali kluci říkat.
Já jsem s ní u té veverce samozřejmě. Ty jsi měl špatný spodní.
A samozřejmě kluky napadlo nic jiného, než že začnou říkat Čipe. Ale
to je ten Čip, který se kamarádí s Dejlem.
Ano, přesně no. Tak, rychlá rota klasicky, takže to se mě tak nějak po dobu Sokolova drželo, ale když jsem potom asi ve 20 nebo v 21 vlastně přestoupil do Plzně, tak tam už to zaniklo a všichni mi říkali Jiráš od té doby.
Takže ty si, Pavle, neříkal Petrovi Čipe.
Já jsem mu to neříkal, ale mám uložený ho v telefonu Petr Jiráš Čip.
Aha, ty jsi byl Horvy vždycky.
No já byl Bomba od mala. Nejdřív Bombička, pak Bomba, pak jsem vyrost a teď už jsem Horvý. Pak už to vybouchlo. No.
Pořád platí to, že chceme ten účes nechat až na závěr? Na pozdější fázi toho pořadu?
Já to nechám na vás.
Ne, nemůžem to nechat na závěr, protože já jsem ho tak poznal vlastně.
Jo,
poznal jsem ho, když přišel, nebo já jsem přišel až po něm do Plzně, jo. Já jsem vlastně přišel po tobě do Plzně a viděl jsem kluka, já jsem nevěděl, že je ze Sokolova samozřejmě, já jsem možná v tu dobu ani nevěděl, kde je Sokolov, ale pak jsem to zjistil.
Ne, tak každý si Petra Jiráčka vybaví s dlouhými vlasy.
A s tou
vlasy za ušima.
To ani nebyla čelenka, ne? Byla to vlásenka nebo taková...
Jako no, to, taková ta vroubka, ta čelenka, dřív se to nosilo, nevím, jestli se to nosí ještě teď, já už si nemám dlouho zkušenosti. Takže...
Dřív se to nosilo, ale jako kde?
Ne. Jako v Sokolově.
Ne, tak já si takhle Petra pamatuju samozřejmě jako fakt v Plzni, kde jsem přišel, já jsem tam znal těch 6 kluků, co jako hráli ligu, dalších 5 lidí, kteří tam vlastně byli ze Sparty a byli tam tyhle ty kluci a Petr přišel chvilku přede mnou a to vlastně, vlastně tam byl ten příběh, že ty jsi šel ze Sokolova tak jako na truc, ale nebylo to úplně jako potvrzený a nepotvrzený, pak se tam vracel a zase si přišel zpátky, takže tohle bylo zajímavé, to by mě zajímalo, jak to vlastně probíhalo, protože to zatím byl Áda Šádek, že jo?
No, tam to bylo, přesto bylo trošku komplikovanější, protože jsem měl vlastně jednostrannou opci ve smlouvě, ale chtěl jsem se nějakým způsobem posunout už vejš. Doufal jsem, že na to mám, samozřejmě ta vidina první ligy mě lákala, ale trošku tam byly problémy se Sokolovem, který mě samozřejmě nechtěl pustit, ale nakonec se všechno do pořádku a vlastně ke konci ty přípravy, myslím, že jsem se připojoval, tak už to vlastně vyšlo a potkal se tam teda tebe, no, když jsem viděl, že se na to hřiště vlastně nedostanu někdy, takže to bylo příjemný přestup.
No dobře, tak teď je to takový, jako není to o mně, jo, ale jaké je pocit, když přijdeš jako do šatny a vidíš tam mě? Nebo
ne, tak já to vrátím úplně na začátek, že jo, já jako vyrůstal jsem v Sokolově, neměl jsem nikdy tu kariéru, jako třeba ostatní kluci, kdy už jsou v těch klubech, kde se hraje první liga, kdy už de facto, já nevím, od těch 10 let to mají malinko narýsovaný a už se od nich čeká a prostě ty kluci ví, že je tam celkem velká šance, že se do té ligy dostanou. Já jsem si to prošel jakoby tou druhou cestou, že kopal jsem krajský mládežnický soutěže, pak dorostenecký to samý, zahrál jsem si v Sokolově vlastně krajský přebor, já jim od 16 let jsem ohrával, pak jsem postoupil do divize a shodou okolností, když se vlastně kupovala do Sokolova druhá liga, tak tenkrát pan Pulpit, že jo, další z jeden z, fakt přísných trenérů, který jsem jako v
taky kariéře, dojdeme.
Který jsem v té kariéře potkal, tak ten mi dal vlastně šanci v druhé lize a dopadlo to vlastně až přestupem do té Plzně, no, takže říkám, měl jsem to trošičku obráceně než ty ostatní kluci a samozřejmě, když jsem se dostal do Plzně, a to se vracím k tobě, a věděl jsem, jaký manšaft tenkrát pan Šáklek skládal, když tam přišlo vlastně hromada Spartanů, že jo, nebudu to tady jmenovat, tak samozřejmě mi spadla brada a věděl jsem, že mi čeká jako velká práce, aby jsem se na to hřiště vůbec podíval. No.
Ale předpokládám, že když jste přicházel do Plzně, tak jste asi nebyl úplně na tuty přesvědčený o tom, že si jednou zahrajete v Bundeslize.
Tak pro mě to byl vrchol, jako já jsem myslel, že to je to pro mě konečná, když budu úplně upřímný, a říkám, byl jsem ohromně nadšený, že vůbec jsem se do té ligy dostal a byl jsem za to neskutečně vděčný, takže to, co se říkám, povedlo potom, už jsem absolutně nechápal, a to zase bychom se vrátili k tomu začátku, že samozřejmě jsem to měl vydřený, ale byl jsem za to strašně vděčný.
Odkud jste k nám, Petře, přijel?
Ze Zlína jsem k vám přijel.
No a teď jako, tak ty jsi vlastně prošel velkoměsta. Plzeň je velký město, Praha je velkoměsto, Hamburg, Wolfsburg, nevím, jak je velký.
O, tak 25 000 asi. No, dobře, to tak je, nejde, tak, není to, není to nějaký.
Takže jsi vlastně zvyklý na velkoměsta. Sokolov, to je jasný.
Tak je.
To je kousek od většího města, to je jedno. No a teďka ve Zlíně. Jak jsi se dostal do Zlína vůbec?
Dostal jsem se tam vlastně, když jsem končil ve Spartě, tak už jsem se cítil takovej už celkem vydechlej, nebo nevím,
vycuclej.
Vycuclej, už jsem toho měl celkem dost a chtěl jsem se nějakým způsobem trošku se uklidit do ústraní a malinko si ten fotbal začít znova užívat, a tenkrát přišel Zdena Grigera s nabídkou, že by vlastně o mě Zlín měl zájem, a budu upřímnej, jako nevěřil jsem, že tam prostě zůstanu s rodinou, že se tam přestěhujeme, že tam postavíme, ale bral jsem to tak, že prostě podepíšu smlouvu na 2 roky, že malinko se sklidním a třeba to zase nakopnu, ale prostě se nám tam tolik zalíbilo, že jsme tam zůstali, byť vlastně zbytek rodiny máme v Sokolově před celou republiku a jsme tam šťastní a nic nám tam nechybí.
No, že na Zlín nemá nikdo vazby z rodiny?
Absolutně nikdo.
Žádné kořeny.
Možná ježíš, maminka od mojí manželky tam má kdysi nějaký jako kořeny na Moravě, ale říkám, já do té doby jsem jako nevěděla, nikde Zlín leží. Já to nechci úplně takhle.
Jsme tam hráli párkrát.
Párkrát jsme tam hráli, jako já to nechci takhle úplně jako to, ale říkám, opravdu jsem k té Moravě jako neměl žádný vztah, což se prostě za vlastně ten první rok úplně otočilo a našel jsem si tam plno dobrých kamarádů a já znovu říkám, jsme tam ohromně spokojení a jsme rádi, že to takhle dopadlo a že tam můžeme být.
Tak než tý současnosti ještě dojdem teda, já musíme projet tu kariéru. Že?
Jo, takže já jsem se chtěl zeptat, jestli se ve Zlíně tak často skutečně pije ta slivovice, protože já, když tedy popíšu své zkušenosti, když jsem přijel na fotbal do Zlína, tak jsem byl vždy pohoštěn prostě takovým malým panáčkem.
Je to samozřejmě jeden z benefitů té Moravy, kdy prostě musíš, a jelikož jsem si odehrál nějaký roky v Plzni a tam jsem dostal taky dobrou školu, takže mi nedělalo mi velký problém zapadnout, takže to se celkem hodilo potom.
Já bych jenom, že já jsem šel pro Petra do garáží tady v budově a naštěstí jsem si zapomněl klíče, protože tam má demižony v autě, takže něco asi dostanu, ale já se vrátím k té kariéře teda. Plzeň, jasný, já si vybavuju tvůj vlastně odchod z Plzně, když jsme hráli s Milánem poslední zápas na Slávii, Liga mistrů, ty jsi se zranil.
Máš pravdu.
Jel jsi zpátky do Plzně sám, po vlastní ose s někým, podle mě s manažerama tě vezli.
Vezl mě doktor, jel jsem na vyšetření, aby se zjistilo, jak je to vždy.
Odcházel jsi do Wolfsburgu. A teď jazykově vybavený?
No, co ti budu povídat, učil jsem se ve škole, no, myslel jsem si, že
němčinu mám. Takže ich habe gesagt a ich habe Hunger. Jasný. No a dobře, tak přijde kluk ze Sokolova, promiň, do Wolfsburgu.
No, absolutní změna, jako, že to řeknu úplně na rovinu, tak se mi otočil život, jako absolutně jsem nechápal, co se děje, a říkám, když nebudu brát tu jazykovou bariéru, tak jsem se musel prát zhromady ostatních věcí a nebylo to pro mě jednoduchý, no asi jako pro každýho hráče, který prostě takhle z plezíru opustí rodinu a jde vlastně hrát fotbal do jiné země.
A kdy jste nejvíc pocítil tu jazykovou bariéru?
No hned od prvního dne, říkám znova, ve škole jsem se učil osmět německy, myslel jsem si, že...
Vy jste si myslel, že umíte německy.
Přesně tak.
Že dovedu.
Samozřejmě jsem zjistil, že neumím vůbec nic, že ta mluva je úplně něco jiného, než se učí ve škole.
A že ti nikdo neporadí.
A že mi nikdo neporadí, naštěstí tam, jsem tam měl Poliho, vlastně, který malinko se mě tam hned ujal do začátku. A vlastně uved mě tam, ukázal mi věci, co jak tam funguje, ale říkám, neumím si vůbec představit, že by tam nikdo nebyl jako s kamarádů, s kterým bych se domluvil a musel by si všechno vyřizovat sám. Takže mazec.
My jsme nakousli ty přísné trenéry. Musíme otevřít, ne, to téma musíme, Felix Magath.
Musíme otevřít Magatha, protože já samozřejmě ty historky některý jsem slyšel jak od tebe, tak od Venci Pilaře, ale jako myslím si, že posluchači bychom o ně neměli ochudit a zajímá mě třeba pozápasový výklus. Felix Magath je postava, která vlastně jako trenérsky určitě úspěšný, ale pro mě to, co já jsem měl možnost o něm slyšet, je, že jako jedním slovem jako ras, bych řekl.
Blázen možná trochu.
Neznám, uvidíme, co nám řekne Péta.
Já jako samozřejmě asi všichni trenéra Felixe Magatha znají, nebo aspoň slyšeli minimálně jednu historku o něm. Já jsem, když jsem tam přicházel, tak samozřejmě od toho Honzy jsem si nějaké informace scháněl a tedy mě teda připravoval, ať se připravím, že to bude ostrý, ale ani jako ve skrytku duše jsem nedoufal, že to bude takový mazec, jako jsem tam vlastně ten půl rok zažil, takže byl to fakt očistec a nevím, jestli se v životě v tom fotbale dá trénovat víc, než jsem trénoval právě s ním.
No já si myslím, že jako Petr Jiráček byl fakt jako jeden z hráčů, který fakt byli nadstandardně fyzicky vybavený. A když ti řekne tohleto o Felixu Magathovi, tak já si vlastně nedovedu představit, co tam všechno bylo. Mě fakt zajímá, ty jsi mi to jednou říkal, ten pozápasový výběh, on to měl být, nebo u nás v Čechách, je třeba 30-minutový trénink po zápase, jo? Že se proběhneš, protáhneš, něco si uděláš posilovně, ale tohleto byly podle mě jako normálně jako česká příprava na sezónu.
Galeje.
Tam se tam běžně, tam po zápase se vlastně v Čechách se vyklusává, tam se vysprintovávalo pomalu. Ne, to je samozřejmě přeháním, ale jako úplně normou. Tam byl hodinu a půl běh, prostě v rychlejším tempu s kondičním trenérem, který samozřejmě...
To bral jako vrchol týdne.
No, bral to jako závody, že jo, vůbec jako nechápal, že některý odehráli prostě 100 minut, plus ještě cestování třeba do toho, ale jako říkám, nebrali si absolutně servítky, bral si bloček, psal si kde příběh a kdo běžel poslední a kdo první a tady ty informace asi předával trenérovi.
Ale dobře, tak měl prostě drsné tréninkové metody. Dokázal vás někdy pohladit po duši?
Jako on je braný jako drsňák, ale zas na druhou stranu musím říct, když byly právě nějaký takový večírky nebo prostě ty mančov sliziny, tak zas na druhou stranu musím říct, že on úplně přepnul do jiné role a dokázal se chovat prostě úplně normálně jako obyčejný člověk, měl zájem, vyptával se, vlastně snažil se to těm hráčům trošičku zjednodušit, ty, co přišli noví, takže z tohle pohledu on zas byl v pohodě a právě, když už jsem trošku začal mluvit, tak při jedné příležitosti jsem se ho zeptal, proč právě on takhle přepíná, jako, že prostě když s ním sedíme jako u vína, tak je taky úplně v pohodě a když přijde na ten stadion, tak se vlastně úplně hodí do, já nevím, jak kdyby byl schizofrenik a prostě nasadí úplně jinou masku a on mi to tenkrát jako tak v letmu vysvětlil, že prostě musí, že tam má nějakou zodpovědnost a že kdyby to prostě nedělal, takže že by ho tam samozřejmě sežrali, takže...
To se dá pochopit, no.
Možná se za to malinko schovával, ale říkám takhle, když v těch jiných věcech byl úplně v pohodě.
Pavle, nejpřísnější trenér tvůj? Koho ty bys označil za nejpřísnějšího kouče? Jdeme o ty tvé zkušenosti, víš?
Chápu, já to hodím do srandy. Já jsem byl v Galatasaray, tam byl Mirčal Ulčesku A toho jsem vlastně viděl jenom na pozápasovém tréninku a na předzápasovém, jinak koukal na tréninky vlastně s takový kukaně zasklený a nás jako vedli v tom tréninku asistenti. Takže jsem rád, že jsem vlastně neviděl trenéra jako s cigárem za tím sklem, že nás pozoroval. Ne, no takhle to bylo. V Galatasaray takhle se trénovalo, že on vlastně jako opravdu koukal na ten trénink většinou z té své pozice, která byla jedno patro jakoby nad hřištěm a koukal a ty asistenti to vedli.
A co z něj dělalo chodil, trenéra?
No ne, no tak takhle to, tak teď to je takhle, vlastně už třeba to takhle je, že ty asistenti prostě ten trénink vedou a ten hlavní trenér tam jakoby chodí a tak jako dohlíží, že jo, jo, takhle vlastně to, nechci říct, že předběh dobu, ale v těch velkoklubech třeba to takhle prostě bylo všude a vlastně to fungovalo, oni podle mě se spolu jako domlouvali na tom, co se bude dít a jak to dělat a on to jenom dozoroval, no. Hmm. Takže to jako nebylo úplně jako nejpřísnější, ale bylo to zvláštní. Pro mě, no.
Já si vybavuji naše relativně nedávné povídání s Václavem Pilařem a on o Magatovi vlastně mluvil úplně stejně jako vy a říkal tehdy, no my jsme třeba před přípravným zápasem vyrazili na asi 25-kilometrovou túru. No, že někteří no. Spali v autobuse cestou na zápas, byli úplně vyždímaní.
Jako bylo to, tak Pilka ten si taky zažil svoje... Volal mi, upozorňoval jsem ho a taky si nedal říct, musel si to prostě zkusit, tak když malý dítě prostě šahá na zápalky, že jo.
No ale to musel, ale... tak to Venco Pilař, promiň, já, Venco Pilař je úplně jinak třeba nastavený než Širas, jo, Venco Pilař je nastavený jako malý dítě, jako Venco, to musíš vysvětlit v klidu, jo, a Vencu si vůbec nedou představit, jako pod tímhletím časoprostorovým tlakem, jako jestli teda Venca šel 20 kiláků před zápasem, tak nemohl hrát.
Ne, to vlastně tam bylo běžný, jak jsi říkal na začátku, já jsem tam šel s tím, že jsem si myslel zase,
že to vím.
Že prostě jako to kondičko mám stejně jako dobrou, no, ale říkám, když mi vlastně na prvním soustředění zazvonil v 5 hodin ráno telefon.
Kde jsem?
A Poli ho vlastně zvedl a říkám, tyjo, co se děje, vlastně nestalo se něco. A on se na mě tak podíval a říká, ty Jiras, mám pro tebe špatnou zprávu. Já si myslel, že se něco stalo, jako rodina tady, hlensto. A on, za 4 hodiny se máš hlásit u Kostudu, by si vyzvednul věci a jdete na výběh. Já jsem to absolutně nechápal, jako co se děje, takže my jsme jeli do centra, odběhali jsme si tam 10x kilometr, celkem slušným tempem.
Dopoledne, jako před snídaní.
Vrátili jsme se zpátky, vlastně měli jsme, já nevím, půl hodinky na snídani a vlastně odjíždělo se na první trénink. Takže...
A proč Polák zůstal na pokoji?
Takže si můžeš tam asi představit Vencu Pilaře, co, když jsem ho takhle probudil já a potom, když tam za mnou přišel, jak na mě koukal.
No, a proč takže... Polák zůstal na pokoji a vy jste šel běhat?
Tak já nevím, jak to trenér měl rozhozený, já jsem to absolutně jako nechápal, jako proč zrovna já, když jsem se jako fakt považoval za toho jednoho líp připraveného, ale asi...
A to bylo
asi,
na začátku teda?
To bylo na začátku.
Tak ono je možný, já nevím samozřejmě, ale je možný, že prostě zkoušej charakter těch
Jasně.
hráčů, jako,
morálku.
No, jak se budeš chovat, já bych asi jako to odběhal a jel bych zpátky do Čech, no.
No, jo. Jako po šestým kilometru jsem, kdybych tam měl u sebe telefon, tak jsem si možná vybukoval letenku, jako, protože fakt jako to byl drill a jako to trenér Magat právě uměl, že on jako ty hráče úplně až jako
zdeptal.
Pánové, když už jsme u trenérů, povězte mi něco o Pavlu Vrbovi, protože si umím představit, že zrovna vy dva asi uznáváte Pavla Vrbu. Mně přijde, že to jeho renomé se dost výrazně změnilo v posledních letech a dost výrazně se podle mě změnilo tak jeho vystupování. Jo, tak mě zajímá, jak konkrétně vy vzpomínáte na Pavla Vrbu, protože on vlastně díky vám zažil ten svůj asi trenérský vrchol právě v těch letech 2000, já nevím kolik, 10 až 15. Říkám to správně?
No, možná ještě.
No, ještě víc ještě možná.
Rok, no. Ale já tak dám Petrovi čas na rozmyšlenou, tak samozřejmě já jsem byl...
Ale naklon se k mikrofonu trošku víc.
Já jsem byl v té pozici, takhle to v pořádku.
Ano, ano.
Tak já jsem byl v té pozici jako toho nejstaršího v podstatě a myslím si, že musím říct, že mě nedaroval nic nikdy. Jako, jo, musím říct, že mě nechal běhat... Běhávali jsme třeba zimní přípravě takový jako kola kolem, ne kolem, ale vevnitř hlavního stadionu, kde bylo trošku jako světla. A vlastně tím, že jsem byl nejstarší, to je taková berlička, tak jsem dobíhal poslední. A všichni už byli vevnitř a on mi to neodpustil prostě. Ještě nechal, stál tam na té tribúně, na té protější hlavní a koukal na mě, jestli to opravdu doběhnu. Já jsem to doběhl, samozřejmě jsem nadával, ale doběhl jsem to. Ale nikdy mi nic jako neodpustil. Jednou si pamatuju na hlavním hřišti, ještě když tam byla dráha, tak vlastně mi říkal, když už zase všichni byli vevnitř, tak mi říkal, teď si jednu tu 400 jako zvolni. No, ale ono to tak vycházelo blbě, že jsem jí stejně musel odběhnout, a tak jsem si říkal pro sebe, no tak teďka zrovna, když už to mám všechno odběhaný, tak mi odpustíš jako teďka 400, ta, která mi vůbec nic nepomůže. Takže jako mě nikdy nic neodpustil. V posilovně musím říct, že mi párkrát říkal, hele, tak dělej, že to děláš, jako, ale nemůžeš tady nebejt. Jako, ale
já jsem s ním zažil tiskovou konferenci, kde mi nedaroval nic.
No, tak to chápu. Ne, tak samozřejmě ta jeho, je těžký jako mluvit za něj, ale ta osobnost prostě toho trenéra se vyvíjí. Já teďka samozřejmě nemám otrénovat vůbec jako ani deci toho, co Pavel Vrba. A musím říct, že ten tlak na ty trenéry je prostě obrovský, takže to, jak se občas jako zachovají na tiskovkách nebo po zápasech, který se nepovedou, a to, co vy novináři umíte jako vytvořit za atmosféru. No vy ne, tak komplet, jako ty ne, samozřejmě. Ale někdy prostě jako cítíš v tom jako dotazu, jo, a ty nemůžeš být objektivní jako ten trenér, prostě seš v máš nějaký pocity, máš nějaký emoce, takže ty reakce prostě jsou podrážený a s těma novinářema si prostě vybudováváš nějaký vztahy, no a někdo prostě tě tak štve, že už vlastně před zápasem jako reaguješ na té tiskovce trošku jako podráženě, a Pavel Vrba prostě není v tomhletom výjimka. A já si myslím, že dokázal tolik věcí, že samozřejmě by si zasloužil jako daleko, daleko možná ještě větší respekt. Samozřejmě tyhle ty angažmá, který jako v posledních, nebo ty poslední angažmá, který absolvoval
Třeba u Jiráčků ve Zlíně,
samozřejmě nebyly povedený, ale prostě k té kariéře toho trenéra to patří a ten tlak je obrovský a vlastně, když si to nezažiješ, tak málo kdo může jako tušit, jako o čem ten trenér jako mluví a co zažívá. No.
Jaký vy máte, Petře, vztah s Pavlem Vrbou? Nebo jste měl vztah? Že on byl asi vaším klíčovým koučem, ne?
Jo, určitě, dalo by se ho takhle říct, ale taky jsme si za začátku k sobě museli hledat cestu, že Pavel mi to potvrdí, kdy jsem si tam vlastně balil, když jsem si po jednom vejšplechtu balil věci vlastně z kabiny Ačka a šel jsem na 14 dní do Bčka. A
co jste provedl?
No, měli jsme tam nějaký spor právě s trenérem, ale nemyslím si, že to bylo.
Ne, tam byla, já teda si to jako uvědomujem, byla reakce na tom tréninku, že jo, na něco, na nějaký hodnocení.
Přesně tak.
A všetně si na něco reagoval jako kroucení takový trošku hlavou, ale musím říct teda, Pavle Vrbo, omlouvám se, že v tu chvíli jako já jsem byl na jeho straně, protože si myslím, že to bylo jako přísný, ale zase na druhou stranu, tak jako v Německu třeba zažil to hledání, nebo to, ten charakter, jako ta zkouška toho charakteru, tak vlastně já si myslím, že to ani nebylo možná 14 dní v tom Bčku.
Byly to snad dva zápasy za Bčko, ale
Ale my jsme to věděli, že jako to je na chvíli, protože už v tu dobu už byl dobrý, jako už aha, jako aha. Se prosazoval a byl dobrý a bylo tak nějak jako cítit, že tam svoje místo bude mít, ale jako tuhletu ťavku dostal a myslím si, že v tu chvíli tam je určitě jako nějaký svárek jako musel být.
Jak to říká Pavel, já jsem to možná trošku jsem už tak jako se zdvihal a možná jsem potřeboval právě tady tu facku, která mě potom ve finále nakopla ještě do větší práce, do většího úsilí a do větší pokory, takže jako já ve finále potom, nebo teďkon zpětně už jako tomu Pavlovi za to můžu poděkovat a
ne mě, Pavlovi Vrbovi.
Pavlovi Vrbovi, to by taky, že mi to jako nějakým způsobem jako usměrnilo, dalo mi to nějakou cestu a ty jsem se potom držel.
To mě zaujalo, to, co jste říkal, otázka na vás na oba. Bylo období, kdy jste měli trochu nosánek nahoře? Jestli to teď můžete zpětně tak prostě zhodnotit, jestli byl nějaký čas, jestli bylo nějaké období,
jako týmově nebo
ne,
jako
ne, 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 jako ty, Pavle, jestli víš, říkal jsem fotbalista, jsem super fotbalista.
Ale já si myslím, já si myslím, že já jsem jako si to hrozně užíval, ten fotbal, jako se všema těma aspektama i samozřejmě s těma oslavama, což samozřejmě všichni jako vnímají nejvíc.
Jenom pro mě, já tě do toho skočím. Když jsme si tu povídali kdysi s Vladimírem Šmicrem, tak on říkal, jo, v 96. a málem jsem na to taky dost doplatil, málem jsem přišel o euro. Tehdy jsem nabyl dojmu, že jsem tak fantastický, že si můžu dovolit takřka cokoliv a podepsalo se to na těch mých výkonech.
No, já jako nevím, já si troufnu říct, že asi ne, že nikdy jsem neměl jako ten pocit, že bych jako fakt jako byl úplně nejlepší, to jako se nemyslím, nebo jeraz možná, jo, já určitě se nemůžu se Šmícou a s jeho jako úspěchama vůbec jako srovnávat, takže možná jediný, když jsem byl nějaký třetí, čtvrtý rok v Plzni, když se nám fakt jako všechno dařilo, tak jako si myslím, že tam bylo párkrát jako přepálení nějaký v tom osobním životě, ale jako, že bych jako na hřiště šel s tím, že nemusím trénovat a že jako už to všechno umím, to si úplně nemyslím. Mě ty tréninky bavily prostě všechny a vůbec jsem neměl důvod to šidit. Já jsem byl vlastně vděčný za to, že můžu na tom hřišti bejt a hrát. No.
A vy, Petře?
Já takhle, kdybych začal jako ode mě, tak samozřejmě pár nápinků jsem tam měl, když jsem si myslel, že už jako to je fakt dobrý, ale vždycky jsem měl štěstí, že kolem mě byli lidi, taťka, třeba Pavel v šatně, který mě hned malinko usadili na zem a zase mě vrátili do těch správných kolejí a když to vezmu takhle jako tým, tak nemyslím si, že by tam někdo takhle ulítával a hlavně byla tam taková parta, že jakmile prostě někdo si začal vyskakovat nebo někdo nedělal to, co vlastně by dělat měl, tak ho většinou ta kabina usadila a šlapala se dál.
Ještě jedna otázka k té úspěšné Plzni, ty jsi to zmínil, Pavle, byly časy, kdy jste prostě všechny poráželi. Já jsem kdysi četl Bez frází s Janem Baránkem a on tehdy popisoval to psychické nastavení a mluvil o tom, že vy, plzeňští fotbalisté, jste absolutně nepochybovali o té své síle a mohlo se jet kamkoliv, že byste byli přesvědčeni o tom, že se zvítězí. A on to tehdy dokonce popisoval tak, že ten tým v dobrém slova smyslu pohrdal těmi soupeři. No to možná není správné spojení, nevím, jestli se dá v dobrém slova smyslu někým pohrdat, ale že prostě se vám nerozklepala kolena před nikým.
No, tak já si myslím, že za to hodně mohly ty poháry, ty zkušenosti prostě. Já samozřejmě už jsem byl jako z nich nejstarší, ale na nich jsem viděl jako, já jsem vlastně to říkal už mockrát, ale vlastně všichni z toho mužstva nakoukli do nároďáku. Někdo na míň, někdo na díl a to není náhoda, jo, takže ty hráči prostě, samozřejmě ten tým byl jako skvělej, fantastický, sebevědomej, ale vlastně každý ten jeden hráč ukázal svoji kvalitu v tom, že fakt jako do toho nároďáku se dostali. Já nevím, jestli se dostanem k tomu gólu, asi se dostanem k tomu gólu, který posunul nároďák jako na to euro, že jo, tak to prostě v tu dobu bylo v tom nároďáku, troufnu si říct, 7 kluků z Plzně a prostě muselo to být jako na tom hřišti znát a nebylo to pohrdání jako těžký slovo, to si nemyslím, ale spíš to bylo jako ta víra jako v sebe sama, protože my jsme prostě zvládli uhrát spoustu těžkých zápasů a hlavně i v těch předkolech, který nebyly jednoduchý vlastně nikdy, žádný rok to nebylo jednoduchý a my jsme vlastně většinou prošli a tam to sebevědomí prostě neuvěřitelně za mě roste.
Připomeneme si ten slavný moment speciálně na přání Pavla Horváta.
Ano, vem si sluchátka.
Jo, ne, nemusí si brát Petr sluchátka, on to uslyší. Je to ten televizní komentář docela známý.
Jiráček. Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! Petr Jiráček posunuje Českou republiku na mistrovství Evropy.
No evidentně to znáte, ta slova Miroslava Bosáka.
Tak párkrát jsem je slyšel už.
Je to otravný. Je to otravný.
Tak vždycky si to rád poslechnu. No. Samozřejmě mi naskočí vzpomínky, kdy říkám, když jsem si ten fotbal opravdu užíval a vlastně v tu dobu jsem to jako absolutně Ješko ještě nepobíral, jak ty třeba před chvílí zmiňoval, že jsi ty oslavy užíval a že jsi byl vždycky ten středobod toho, že prostě když se hrálo, tak se hrálo, když se slavilo, tak se slavilo, tak já jsem byl spíš ten typ, že jsem se stáhl do ústraní, dobře mě znáš a jako nechtěl jsem cokoliv vlastně urazit, podcenit, tak kde si co, a teď, když to vidím zpětně, tak mě malinko mrzí, že jsem právě ty úspěchy neslavil tak, jak bych je slavit měl asi.
Já jsem prý z Jaromíra Bosáka udělal Miroslav, vůbec nevím, co mě to popadlo.
No. A hlavně, že nám to Míra Bosák neskazil.
Nevím, jak se mi tohle mohlo stát. Vy jste nebyl slavící typ?
No.
Ne, tak samozřejmě na dobrý jídlo jsme zašli v Plzni, že jo, to nebudu lhát tady, jako, ale...
No počkejte, dá se úspěch oslavit dobrým jídlem?
Já nevím, jestli tady jako lhát se může, netrošičku.
Ne, to právě, to pozor, tady se nesmí lhát.
Tady jak to křeslo dává rány elektrické.
Ne, jako já samozřejmě, když se nikam šlo, byla nějaká týmová akce, tak jsem jako nikdy nechyběl, to zase na jednu stranu, ale nedával jsem tomu prostě takový úplně pecky, jak třeba pak už na závěr té kariéry svoji, když jsem věděl, že opravdu, když se něco povede, že už, že už to je třeba naposledy, takže spíš jsem byl takový jako staženej dozadu a spíš jsem se soustředil prostě na ten fotbal.
Já teď musím říct jednu historku, na kterou jsem si vzpomněl. Není to vůbec nic ze slavením, je to jeden trénink kondiční, kam jsme jezdili autama na Kameňák nebo Bolevák, nevím, teďka jsme někam jeli autama a byli jsme vypuštěni do lesa a vlastně jsme se vraceli těma autama zase zpátky, tam jsme to odběhli, vrátili jsme se zpátky a přišli jsme do šatny a říkáme, kde je Jiras?
Vy jste ho nikdo nevzal
a zjistili jsme, že vlastně Petr tam byl podle mě první asi teda, nebo párkrát.
Nevím. Ne, já jsem běžel a furt jsem jako myslel, že mám přehled, zase jsem myslel do parkinga. No a najednou jsem prostě vyběhl úplně někde na nějakým sídlišti v Plzni, vůbec nevím, kde to bylo a samozřejmě jsem nevěděl, že to prostě nemůžu stihnout zpátky do toho času. No,
ale přivezla ho nějaká paní, nebo si jel tramvaj?
Ne, jel jsem spocenej tramvaj.
Jedu tramvají a potkám spoceného Jiráčka v tréninkové soupravě.
Jako, jel jsem spocený, nějak jsem teda jako dojel na ten stadion, tak samozřejmě tam kluci zjistili, že tam nejsem, jo.
No, já jsem si tohle na to vzpomněl teďka, jak jsem se si uvědomil úplně, že si teda neslavil, ale a zase si se hezky ztratil.
Jo, tak to jsem měl na tuty tadyhle z ty eskapády.
Jenom ještě k tomu gólu, už jsme si pouštěli tu zvukovou ukázku, kdyby to náhodou někdo nevěděl, Černá Hora, Česko, podzim roku 2011, kvalifikace v evropský šampionát, asi nejslavnější časy Petra Jiráčka. Pojďme se ještě vrátit k tomu Německu. Mě vlastně zajímalo, když se teď za těmi angažmá ohlédnete, myslíte, že jste z toho vyždímal maximum, anebo je třeba něco, co vás zpětně trápí, je něco, co jste mohl udělat jinak a říkáte si třeba sakra, vždyť já jsem to tam nerozbalil úplně naplno?
Takhle zpětně asi si můžu říct, že asi pro to šlo udělat rozhodně víc, myslím. Aha. Ale...
Počkej, teď víc, ale co víc? Jako
víc tréninkově prostě třeba ještě víc vydržet, být víc trpělivý, počkat si prostě na ten zápas, kdy ta šance přijde, nebo na tu šanci jako takovou, ale prostě bylo to už po těch letech, to už to pro mě bylo těžký, ten fotbal jsem měl rád, nedostávalo se mi ho tam tolik, kolik bych si představoval a byli jsme prostě od rodiny, byli jsme tam sami, těch kamarádů jsem tam taky neměl moc, tam prostě to není běžný jako tady prostě v Čechách a ještě v Plzni, kdy to byl úplně extrém, jako kde ta prostě šatna byla furt spolu, furt se něco podnikalo na hřišti, tam to bylo takový, prostě každý na svém písečku, aha, už prostě velký fotbal a já jsem se s tím prostě za tu dobu, co jsem tam byl, moc jako nezžil a chybělo mi to a potom, když se do toho vlastně přidalo i ta stagnace toho fotbalu, tak už jsem si říkal, že asi je nejlepší čas se prostě vrátit do klidu, k rodině a třeba zkusit jakoby zase jinou cestu.
Takže to není fáma, že v zahraničí ty vztahy mezi hráči nejsou takové jako v Česku?
Já nevím, jestli se to změnilo teď, ale já jsem, mě to tam strašně chybělo, bylo to takový, každý, nechci říct úplně záviděl, ale každý tam šel prostě vydělávat peníze a šel tam prostě hrát sám za sebe a byl rád, když se někdo, nechci říct úplně zranil, ale když se mu nepovedl zápas prostě a mohl naskočit von, takže to bylo takový jako v mých očích až jako sobecký a říkám znova zase, mě to prostě, mě to jakoby sráželo, vadilo mi to, tím nechci samozřejmě omlouvat, že na tom hřišti to taky nebylo úplně ideální, ale prostě v ten daný moment jsem prostě usoudil, že je potřeba se vrátit a zkusit to jinak. Teď zpětně vidím, že samozřejmě jsem to třeba mohl ještě kousnout, takže...
Já jenom, no, řekni ty.
Ne, já jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že spolu třeba Haaland s Akanjim jdou na kafe?
Ale já nevím, já si myslím, že ty doby jsou jako pryč, teďka vidíme občas to, že někdo někam po sezóně jako vyjedou spolu někam, je to takový moderní, vlastně Sparta to teďka aplikovala po těch titulech, se seberou ty kluci a spontánně odjedou někam na 2 dny, na 3 dny, ale úplně jako venku si myslím, že fakt jako spolu ty kluci, jestli po dvojicích, možná když jsou v Německu 2 Češi, no tak si zajdou na pivo nebo si dají doma jako něco, ale teď jsem řekl Češi, ale můžou to být Afričani, no to je úplně jedno, jo. Takže myslím si, že souhlasím s tím, že tam prostě jedeš na sebe a musíš se prosadit, pokud se neprosadíš, no tak tě ty ostatní tě prostě sežerou, jo. A teď teda mě to, jak se říká, oslý můstek, návrat do Čech, jo, samozřejmě, ty jsi byl v Německu ve Wolfsburgu.
Hamburg. No. Ve Wolfsburgu půl roku.
Půl roku.
A tři a půl.
Můžu jenom lehce zasáhnout.
No, musíš.
Když jsem říkal, že Zlín mám spojený s tím panáčkem té Slivovice, byl jsem v Hamburgu a víte, co mi utkvilo nejvíc v paměti? Taková ta slavná ulice. Tam. Jsou tam ty, jak to mám říct?
Sprostá ulice.
Domy rozkoše.
A to je San Pauli,
no.
Jo, to je v San Pauli. No, to ani jsem nevěděl, že jsem byl v San Pauli.
San Pauli, my jsme teda, když jsme tam hráli, tak když jsem tam přicházel, tak jsem dostal velký jakoby vykřičník, že vlastně tu ulice přímo San Pauli a že oni nemají rádi, když
u
hlavního nepřítele, takže myslím, že já už si to nepamatuju přesně, že jsme tam po jedné straně jako mohli jít, ale nesměli jsme se k té druhé přiblížit. Takže oni na to byli celkem tam striktní, jako ta nenávist tam byla opravdu velká, takže...
A tohle není vtip, ale to je...
To je, ne, to myslím vážně, takže tam jsem dostal upozornění, že kdyby náhodou jako jsme se tam šli projít, tak abych nedostal po držce.
Jasný, no dobře, tak to jsme zjistili teda, to Německo, no a návrat do Čech. Všichni čekali Plzeň.
Jednoznačně.
A byla to Sparta.
Já jsem rád, že jsi to téma otevřel, protože už bych konečně po těch letech chtěl říct.
Tady se říká pravda.
Říkali jste to před chvíli, že tady se říká pravda, takže už po těch letech bych to chtěl konečně úplně uvést na pravou míru, jak to bylo opravdu. A samozřejmě mi to, ten návrat do Sparty v té kariéře moc samozřejmě mi to nepomohlo. Ale věci se měly trošičku jinak, než se třeba psalo v médiích a než některý, nebo takhle, než se k ním jako nějaký lidi vyjadřovali, takže bylo to blbý období pro mě, jako nespomínám jako na něj rád, protože vlastně de facto tím přestupem jsem si u řady fanoušků, hlavně plzeňských, zavřel dveře, cítil jsem v tu dobu ohromnou nevoli proti mě, dali mi to pocítit, protože si mysleli, že se mi nějakým způsobem prostě bodl dozad, nebo odkopnul, nebo
zradil,
nebo jsem slyšeli, že jsem šel za penězma, nebo já nevím něco takového, ale pravda vlastně byla taková, že když jsem se vracel, tak jsem prostě žádnou nabídku z Plzeň nedostal a opravdu o mě stála Sparta, takže jsem se rozhodnul pro Spartu, takže v tu dobu vycházely články, jak jsem právě zmiňoval, že jsem se vlastně na tu Plzeň vykašlal, že jsem jí zradil a já nevím co všechno, že jsem přišel prostě do Sparty vydělat peníze na úkol právě té Plzně, ale nebyla to ta pravda, která vlastně pravdou byla, takže jsem rád, že ses na to po těch letech zeptal, ale když to můžu konečně říct, že některé prostě věci, které se třeba píšou v těch novinách, nebo o nich novináři mluví, kolikrát nejsou tak, jak vypadají a je to prostě někdy úplně jinak.
Jasně, no, tak ty spekulace jsou takový, že někomu se to hodí, prostě čtivost článku samozřejmě je nejdůležitější a je pak jako těžký pro ty hráče. Já si vybavu ten zápas vlastně, kdy Sparta přijela do Plzně a zase, protože já to zažívám, teďka jsem byl v Plzni po dlouhý době a znova mi to bylo vlastně nepříjemné, protože jsem slyšel ty samé věci, třeba na Tomáše Chorýho teďka, jo, je to samozřejmě čerstvý teďka. Já to nechápu to. Jo, jako dá se to přijmout jako od nějaký skupinky jako lidí, vlastních fanoušků, ale jako moc to nechápu, když vím, že ten kluk pro ten klub něco udělal, ať už na hřišti, nebo finančně. Já si myslím, že odstupný za Petra bylo v řádech jako skoro 100 milionů, myslím si, jo, že ten klub něco na něm vydělal a ten kluk osobně nám něčím prospěl a pak jako se doslechneš ty věci, tady ani nemá cenu zmiňovat, tak je to prostě nepříjemný a jak jsme se o tom bavili, je to nepříjemný i pro ty lidi kolem, jako jo, pro ty spoluhráče, pro ty jak pro tu rodinu, která vlastně to s tebou zažívá. Není to nic příjemného a souhlasím jako s Petrem, že je to vlastně jako část té kariéry, kterou jako nechceš jako vůbec si uvědomovat.
Ale no. Na první dobrou samozřejmě asi se to někdy nabízelo, Jiráček končí v Německu, no tak půjde do Plzně, vždyť tam se pořádně vykopal. Jak moc vás mrzelo, nebo ba dokonce třeba i zklamalo to, že jste prostě neměl žádnou nabídku od vedení Viktorie tehdy?
To já nechci říkat mrzelo nebo zklamalo. Já samozřejmě nemůžu tady říct, že by jsem se pro tu Plzeň rozhodl, jako to zase jako tady nechci jako nějakým způsobem nalhávat nebo říkat, že...
No
že
tak byste ani neměl možnost
se rozhodnout. Ale neměl jsem prostě o tom ani jako přemýšlet možnost a vlastně už, já nevím, polovina národa už mi zatratila, když jsem se potom, jak tady Horvy zmiňoval, vrátil vlastně na plzeňský stadion, už teda v dresu Sparty, tak tam prostě na mě pořvávali ty lidi, s kterýma jsem, já nevím, kterými před 4 rokama fandili a já jsem úplně nechtěl to ventilovat do novin, samozřejmě moji nejbližší rodina věděla, jak se věci mají, ale nikdy jsem to nedělal a bylo mi to malinko líto, že prostě ty lidi si přečtou šlánek v novinách nebo něco zaslechnou někde a hned reagujou tak, jak reagovali. Mm-hmm.
Tak ty jsi z Pavla asi taky musel užít své, ne? Protože ty jsi hrál za Slávy, za Spartu, za Plzeň.
Jo, tak jako tohleto, zase když přijedeš jako na ten stadion v pozici toho, teď to neberte prosím vás vy, ani posluchači, jako to přijedeš z pohledu kapitána, jako
jasně,
toho mužstva, který ty fanoušci...
Lídra, jako řekni to.
Lídra a jako špílmachra a toho hráče, který jako je výrazný, tak samozřejmě posloucháš, že seš sisel a že seš tlustej a hučej na tebe, ale to k tomu patří. A tady to je trošinku jako rozdíl. Vlastně já jsem tohle zažil, než jsem odcházel z té Sparty, protože jsem ve Spartě vyrost, že jo, od malá, pak jsem se tam po x letech vrátil, vlastně jsme vyhráli první sezonu double, druhou sezonu se to pokazilo, vyhráli jsme jenom pohár v úvozovkách, jo, a vlastně ten zápas před koncem najednou se to otočilo a já jsem byl jako úhlavní nepřítel, jako a to, co vlastně Petr tady zmiňuje, tak já jsem zažil v tom zápasi v Liberci, kde jsem nastoupil a prostě řvali na mě vlastní fanoušci, že jsem všechno nejhorší, co může bejt a v tu chvíli jsem věděl, že tam nemůžu bejt, protože jako tohle to já určitě nejsem jako ochotný kousat.
Tak tě to zasáhlo, no, že jsi tam nechtěl být.
No, já jsem o poločase vlastně, protože Michal Bílek skončil po tom prohraném zápase předtím, aha, a byl tam Pepa Chovanec a já jsem mu říkal, hele, já už tam nejdu jako druhou půli, prostě já jako nemám zapotřebí a na mě vlastní fanoušci řvali takhle a prostě jsem věděl, že to pravděpodobně bude můj konec jako ve Spartě, ale jako bohužel, no, nebo bohudík.
Ne, já jsem vlastně...
Pro tebe bohudík, jinak bys mě nepotkal.
Já jsem rád, že o tom mluvíte takhle otevřeně, protože vím, že někteří jiní fotbalisti by řekli, buď, o to já to ani moc nevnímám, anebo ne, mě to dělá dobře.
No, tak když na tebe křičí jako soupeřovi fanoušci, tak jako s tím nic neuděláš a seš tam jeden zápas, ale ty vlastní fanoušci...
Jo, promiň, vlastní fanoušci to ti asi nemůže dělat dobře, jsem jinde.
No hele, pojďme k té současnosti. Jo.
Ano.
Ty jsi se rozhodl před 2 rokama vlastně ukončit tu vrcholovou kariéru, je to tak?
Ano, je to tak.
A teď teda Kudlov. Máme statistiky.
No, statistiky úplně nemám, ale nabídnu citaci z dubna ze Zlínského deníku, nebo citaci z těch klasických perex tady. Na soutěžní premiéru Petra Jiráčka v domácím dresu zavítalo 117 diváků. No. Fotbalisté Kudlova ze Zlínského kraje i díky 37-letému záložníkovi zvítězili nad Dobrkovicemi.
Dobrokovice,
to jsem špatně přepsal.
Omlouváme se.
Já jsem kopíroval, tak to no, mají chybu v deníku. No. No. Takže Kudlov.
To pořád
platí. Kolik jsi dal gólů v tom zápase?
Ty vady, nepočítám si, ale myslím dva, že byly.
Čili to si bylo snad nejvíc, co jsi kdy dal, ne?
Tak jo, no, jako to si musíš pamatovat. Moc takových zápasů jsem nehrál.
Jako takže dvougólovej zápas, jako normálně, no.
Ne, Kudlov, já vlastně... Část Zlína, kde jsme se právě usadili, kde máme zázemí s rodinou a shodou okolností v hospodě jsem narazil na pár kamarádů.
Byl jste tam na dobrém jídle?
Samozřejmě.
Jako v Plzni.
Si říkal, když chceš něco dozvědět, tak jdeš do hospody, ne? Tak tam to platí dvojnásob a tam jsem potkal vlastně nynější kamarády, s kterýma se o ten fotbal staráme tam. Je to nejmenší hřiště, možná nejmenší hřiště jako v republice. Myslím, že o něm vyšel...
Jako rozměrem, jo?
Rozměrem, on má snad 45 na, já nevím, 90 metrů, nebo jak.
Tak na sklonku kariéry to je ideální.
No, ideální. Nějakého šikovního středňáčka do takhle malý hřiště.
Jestli bychom měli na cesták. No a tam se o to staráme, takže je to vlastně de facto jediný, co na té vesnice je, takže... Je tam teď jako celkem velký boom, ty lidi to zajímá, jsme rádi, že chodí a že si dáme to pivko, posedíme, pokecáme každou neděli.
Takže. Ještě nezaznělo to, že je to čtvrtá třída.
No už je třetí, už jsme postoupili. My už to sbíráme, ty tituly.
Ty jsi mi nadhodil takovou historku vlastně o té sekačce. Ty tam děláš teda všechno, jsem pochopil. Skoro.
Skoro všechno, říkám, jsme tam 3-4, co se o to staráme, takže kdo má momentálně čas, tak tam jde něco popracovat na to
říct. A jedeš normálně, nastartuje sekačku?
Nastartuje sekačku a musím tam snídovec, jako samozřejmě, nejdřív na to říct.
A to je domácí tvoje sekačka, jo?
Ne, to tam máme jako samozřejmě klubovou, ale máme jí strach tam nechat, aby nám jí nikdo samozřejmě nescizil.
Neodcizil.
Jsme celkem suchodej klub, takže nevím, jestli by bylo na novou.
A tím jste si musel získat, ne, ty místní? Jiráček, jezdí na sekačce, stará se nám o hřiště, reprezentant, hrál Bundeslize.
Reprezentace. No. Ne, tak já to dělám rád, jako baví mě to a dává mi to tam celkem smysl, protože jak znova říkám, těch akcí se tam moc nedělá a ta neděle je tam pro ten fotbal vyhrazená, ty lidi tam přijdou pokecat, dají si pivko, dají si párek a líbí se mi taková ta atmosféra toho vesnického fotbalu, kdy opravdu nikdy nic neřeší. Když se někdo ukopne, nikdo nenadává, je to spíš takový jako úplně ve velkém klidu, spíš do legrace a já si to tady užívám.
A vy na to máte nervy? Kdybych uměl hrát fotbal tak jako vy, tak bych právě asi úplně nezvládal...
Pavel se tady drží za hlavu.
Nechval ho takhle. Já bych celou kariéru říkal, jaký je to kopyto, kdybych uměl hrát fotbal
tak
jako
něco,
vy.
Tak něco ne. Evidentně uměl, Petr Jiráček. Ne, ale kdybych uměl hrát fotbal tak jako vy, tak já bych byl asi prostě v nervech z těch spoluhráčů, jejichž dovednosti logicky asi ve čtvrté lomeno třetí třídě nebudou, kdo ví jaké.
Představ si, že celý život se nervuješ. Ty se celý život nervuješ a teďka vlastně fakt to hraješ jako pro srandu. Jo, protože...
Já si myslím, že bych vás oba dost štval na hřišti.
No, mě jo. No. Ale Jiráš ten to vidí jinak. Já prostě jsem jako i tady ty srandamače,
je když jdeme hrát,
tak jako chtěl bych to vyhrát. Jako nevadí mi, když prohraju potom vlastně, když už to skončí, ale v tu chvíli, kdy prohrávám, tak jako úplně nadšenej nejsem. Ale Peťa to prožívá třeba jinak, že jo?
No. Ne, já jsem si tohle, to zase se vrátím na začátek vlastně do té Plzně, kdy zase Horvě mi to potvrdí, že já jsem si za začátku tu kritiku a prostě takovou tu asi...
No i ode mě jako.
Od spoluhráčů strašně bral, měl jsem s tím strašný problém, ještě jsem si potom po zápase vždycky sedl na internet a na Facebooky, já nevím, co v té době bylo a samozřejmě jsem si pročítal ty komentáře, jak jsem hrál dobrý zápasy a skvělý. Ze začátku samozřejmě jsem tam dostával velkou bídu a strašně jsem si to bral a vlastně každý ten trénink a každý ten zápas jsem byl po jako osobním ohromným tlakem, protože jako od spoluhráčů, kde mi se tam jako moc nečekalo, takže já jsem na sebe jako tak pomalu upytla ten bič, až jednou vlastně jsme s Horvým seděli u piva a Horvý mě plácel dozad a řekl, ty si běž nejít normálně psychologa, nebo ty se z toho zblázníš. Takže já jsem jako poslech a mě to, jako říkám, to by mi asi opravdu, mě to do té doby vůbec nenapadlo, že bych jako kvůli fotbalu měl jít psychologovi a v tu dobu jsem si právě jako jednoho našel, dvakrát jsem si s ním popovídal a vlastně on mi taky poskyt úplně jiný pohled na ten svět, že není potřeba si všechno tak brát a trošku k tomu přistupovat jinak, takže já jsem teď zase na druhou stranu rád, že to nemusím řešit, že prostě si tam jdu zahrát, že si jdu zahrát, samozřejmě taky chci vyhrát, to asi jako my máme v sobě, že každý chce výsledek, ale jako ve finále je to jenom do srandy a potom si dáme pivo, klobásu a jdeme v klidu, spokojený domů.
A když jste byl třeba v Německu, to už jste tehdy uměl ignorovat to, co se objeví na sociálních sítích a v diskuzích?
No to neuměl německy.
Tam byla ohromná výhoda, že jsem tomu nerozuměl.
Dobře,
tak
dobře jsem odezíral, takže...
Tak na českých sociálních sítích po reprezentačním zápase...
Ne, jako samozřejmě pak ono už se to malinko jako pak otáčelo a říkám, čím víc se mi začalo dařit na tom hřišti, tak samozřejmě pak i odezva byla jako na těch sociálních sítích a i líp se to četlo, ale jistou dobu už jsem od toho úplně upustil a už jsem potom nečetl ani samozřejmě ty pochvaly, ale jako v tu dobu mi to bralo hodně energie a nebylo to pro ně moc jednoduché.
Tak ještě na závěr, jo, já jsem to z vás nedostal na začátku, kam jste dal to háro?
Jo, toho jsem musel schodit už. Bohužel, jak říkal Horvý na začátku, už stárneme.
Už to vlasy, vyšlo z módy.
Vlasy ubývá.
No, vy jste v pohodě.
A na Kudlově strašně fouká vítr. Takže
já bych chtěl mít 38 letech vlasy jako Petr Jiráček.
Takže jsem to měl strašně rozcuchaný pořád, takže už bylo na čase to schodit, ať je to méně náročný na údržbu.
No, a Pavel ten je úplně v pohodě.
Já jsem hlavně rád, že to má takhle.
Já bych chtěl mít v 38 letech vlasy jako Petr Jiráček a v 50 jako Pavel Horváth.
A tak to. Tak já jsem ještě já... není 50, promiň.
49, no, ne? Ještě, jo. No, tak promiň.
No, dobrý.
Tak já jsem vlastně v Plzni málem o ně přišel, že jo, když mě chtěli oholit do hola, ale nevím, co se stalo, prostě nějak mi to zůstalo, takže možná už v tu dobu bych dlouhý vlasy nikdy neměl.
Jste chtěli Petra oholit?
No, my jsme holili všechny, kdo přišel, ty mladý, jako.
Aha, to bych nedal.
To byla klasická šikana, no.
To bylo. A ne? Jaký moc nepřidávalo, když jsem tam každý den šel a nevěděl jsem, jestli to bude dneska, nebo pozítří, nebo po zápase, nebo kdy.
A to měl kdo na starost?
Já nevím, kdo to tam dělal.
Pavel Horváth.
Takhle Horvý tam měl na starost úplně všechno, takže ono ne, je to jasný.
Samozřejmě, myslím si, že některé ty věci určitě nebyly příjemné, ale vlastně v tom kontextu z něj jako vyrost jako skvělej sportovec a reprezentant. Já to neříkám, že to je moje zásluha, ale jak on to vlastně Petr řekl, to, co tady omíláme každý ten týden, jo, vlastně kdokoliv přijde s tím příběhem, tak ta cesta není nikdy prostě rovná. Vždycky tam nějaká zákruta, někdy i pár kroků zpátky je. A já vlastně jsem rád, že přišel on, protože on to zažil několikrát v té kariéře.
Neznáš nikoho, kdo měl tu cestu rovnou?
Kromě mě nikdo. Ne, to si dělám srandu, jako neznám, jako nevím, jestli Šmíca šel v 17 do Ačka Slávě, jo, nevím, možná tyhle ty megahvězdy, ale já jsem přesvědčený, že ti každý z těch kluků, který něco dokázali, řekne, že tam něco bylo, prostě nějaký zádrhel, kdy to prostě nefungovalo, kdy ses na to chtěl vybodnout, kdy jsi říkal, tohle nezvládnu, kdy jsi říkal, potřebu psychologa, kdy jsi říkal, dneska se naleju, kdy jsi říkal, já už sem nepůjdu, jo, prostě to tam podle mě každý z nich jednou minimálně měl a proto ty, co to zvládnou, tak jsou prostě dobrý a jsou nejlepší. No.
Nakonec jste měl, Petře, krásnou kariéru, my vám k ní gratulujeme. Ať to tam padá v tom Kudlově.
Já doufám, že bude ještě.
No to jednoznačně, já se doufám, že tam vyrazíme taky s nějakým komentářem se tam podívat. Protože
ale
to...
můžeme někdy udělat live 10 Pavla Horváta z Kudlova.
To bychom mohli. No,
to není vůbec špatný nápad.
Nás musí někdo pozvat taky.
Ale Petr musí vypnout tu sekačku. Petr Jiráček, hostem 10 Pavla Horváta. Tak vám moc děkujeme, Petře, že jste sem k nám dorazil a mějte se fajn, ať se daří.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
Děkuji taky Pavlu Horvátovi.
Já děkuji, bylo to vynikající a dneska odpoledne doufám, že získáme už tu medaili.
Jirka Prskavec si proto zlato dojede.
Třeba.
Jo, tak jo, mějte se krásně.
Desítka Pavla Horváta.